Ovilinga o capítulo kakunyavali lavali.
Ava manchi, lene buvotate, yevele liu vangi wange, ndipo pia lene tiro.
Echivayevo kuti wapo pia lavo oeveru, vonha eku kutu. Yu walinga hati?
Amendu yudeya, ndachiti wira kotarsu kokilikia, kwa inda pindisi wira vimbo liro. Ovisila vyolo sekulu vyetu, ndavili rongisila, vongolo yulongisi ngamalieli. Ndapindi siwa okupokola lutate kovihandele kovyosi vyolo sekulu vyetu. Ndakala lombili yokufendera suku ndeti enevosi ukasila yoetali. Onjira ingunda ndeti ndaiyambuira omanu toke kokufa. Alume rakai avavai kwama ndavakuta loku vaikisa votuike. Ndecho chitunda chinene lonzango yosi yakulu vatera okunjimbira uvangi. Ndatambula kokwavo ovikanda vyasonehiwira vamanji voko Damasco, kwenze ndaileko okukakuta avakalako lokuvanena ko Yerusalai okuti vayambwiwa. Echi ndakala lokwenda ungende wange okupanda ko Damasco, ekumbi pongunji ochipikipiki ochinyitsatwa tsanwira. Ndakupukira posi kwenze ndayeva ondaka yapo pyala mejiti. A Saulu, a Saulu, ongangisira nye. Ndakumbulula siti angala hovelye. Kwenze yewa po pyala mehati ame Yesu unasala una okasi lokukangisa. Aba bakala lame vamola ochinyipwa ikabayevere ondaka yuwa popia lame. Ndapula siti angala ndinga nye. Kwenze ngala wangumbulula hati votoka inyira vonda mashko. Kwenze omo vakusapwira ovina vyosi vya kutukwilwa okubiringa. Eti ndalinga omeke mekonda lyokutwa kuochinyitsa tso. Otso aba bakala lame vangwata vokuoku. Kwenze vasongwira toke twapitira mu Damasco. Ulume umwe Anania, ukwambili yoko vihandeleko, haye vayudeya vosi vakalako vawimbira uvangi waposoka, weyako kwange. Watala maponele yange kwenze wapopya la mehati, amanjange a Saulu letuluka, kwenze ola yatsomwele haiyo ndaletuluka kwenze ndomola. Yu walinga hati, suku yolo sekulu vyetu wakunola okuti, okuniha ochipango tsaye lokumola okwesunga, kwenda okuyeva ondaka komera waye. Momo, ove olinga ompangi yaye, ovina wamola levi wayeva, ovimbira uvangi komanu vosi. Kaliye, otalukira nye, votoka, papatisiwa vilikiya onduko yaye okuti oyeliswa kakandu ove. Otso echi ndatyuka ko Yerusalai ndakala lokulikutilila vonembele. Kwenze ndamola ochisalu. Yu ndamola ng'ala wa popya la mehati yayulako tundalombili vo Yerusalai. Momo kavatava kuvangi onjimbira. Ndalinga siti angala ovo mwele vakuniha okuti volosuna ngonga vyosi. Aba vakutava ndavayikira votuike lokuvatipula. Eti osonde yombangi yove Stefanu yapeselwa haipo ndakala. Ndatava kwenze ndalava uwalo wavavo wipa. Ng'ala pwai wapopya la mehati kwende momo hutuma kupala kuva kwalofeka.
Voyevelela toke echiatukula ondaka yava kwalofeka. Ocho vavilikia vati,
omunundu opiwe kiruleve kase samela kukala lomwenyo.
Echi vakala lokuvilikia kwenda okuimbamba uwalo wavo vilu lokutumula oneketela. Ocho kesongo watuma hati vonene vombonge. Yu walinga hati votipule loluhava. Ocho ndimbuke echi vakasi lokuyelela ndechi. Kwai echi vokuta lolusipa. Ocho Paulo wapula usongwi wakala kohati.
Citava he okutipula u Roma osimbuka pisilwe.
Echi usongwi achieva wanda kukesongo. Wachisapuila hati.
Wasoka okulinganye omunu o u Roma.
Ocho kesongo weya wapupiala e hati.
Sapuireko ochiri obebu Roma.
Eye hati.
Naho ocho.
Ocho kesongo wakumbulula hati.
Amenda feta olombongo vialua. Okulanda unungi wacho.
Ocho Paulo wapopia hati.
Amepuai dachitiwa la wo.
Ocho ababaso kele okunyika. Vosi alonjanga. Kesongo la yevo wakwata usumba. Omuwalimbuka okuti Paulo unakuta u Roma. Poenhela yacho. Kesongo wakutulula Paulo. Omo wayongola kukuniha chochili echiva Yudea vopindikila. Wapanginya ovitunda vinene lonjango yosi okongoloka. Noke wanena Paulo kwenje wotalamisa kovaso avo.